Gepli yer adatlıq radio teyim. Akşam xeyirli olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şun 2017 yılın 29. dekabrı heptenin anı uni. Efirde haberler gündelüğü, yepteşimizin esası bölümüne başlamadan ozol tiyadilikleri dinlen. Oların mazmunu bilen sizi men gözel Hudaýberdi vatandaşı diyarın. Orsiýetiň we Türkiýanyň arasynda baglaşylan ylalaşygy görä Orsiýet Türkiýany özüniň S-400 kysymly ýer howa raketalary bilen üpçün eder diýilip media maglumatlarynda aýdylýar. Xabar berilşine göre 2,5 milyon dolarlık ılalaşık gün batarda aladalanma dörötti. Türkiye'nin NATO'nun ağdatı olmağı sebeple uçardan ulanılayan bu yarığı sistemati üleleşikin qoruğuna qavaz gelmeyer. Kavir gün batar yurtları Orsiyetin Siyrede ve Ukrayna'da devam ediyen uruşlarda akı rolu bilen bağlılıkta dartkınılığın devam ediyen vaxtında Türkiye'nin S-400 kısımlı raketaları satın almağını NATO'nu kemsitmek hükmünde kabul ettiler. Orsiyetin Rostech devlet korporasyasının başlığı Sergey Çe Mezabın 27 dekabrda Kommersant gazetine aytmağına göre ılalaşık S-400 kısımlı raketalar üçin 4 batareyanın üpçünçülügünü öz üçin alýar. Çemezov raketa sistemalarının 2012 yılın mart ayına çenli Türkiye'ye berilecektiğini aytdı. S-400 kısımlı raketa sevdatına degişli ılalaşık var edilkinci edek Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan sentyabr ayında ılan etdi. Orsiýetiň adatdan daşary ýagdaýlar boýunça ministrligi 29-njy dekabrda Moskwada awtobus helakçylygynda 2 adamyň wepat bolanlygy hakyndaky maglumatlary ýet edip 3 adamyň ýaralananlygyny aýtdy we bu maglumatyň barlanyp tasdiklananlygyny habar berdi. Moskwanyň şäher polisiýasy helakçylygynyň ýeňil ulagyň awtobusy gakmagynyň netijesinde onuň awtobus duralgasyna baryp uranlygyny habar berdi. Bu hadise Moskwanyň Demirgazyk günbatarındaky Yuzhnaya Tushina raýonunda Schodnitskaya metro stansiýasynyň golu Химкинский бульвар автобус туралгасында өз ачыкты. Москваның хакими Сергей Собянин бу хадисаны дерңемеге тапшыранлыгыны 29 декабрда мәлим итте. Мондан 4 күн озал автобус Москваның Славянский бульвар метросының ер асты гирелгесенә урып 4 адамның өлеменә ва 13 адамның яраланмагына сәбәп булды. 25 декабрда булган бу хелакчылыктан соң Собянин Эхли шәһәр автобусларын барламагы тапшырды. Орсетин Росатом дәүләт агентлыгы ва Өзбекстан ядро буенча хезмәттәшлек Kvarada ılalaşığa gol çektiler. Rosatom bu ılalaşığın grajdan atom energiyatının dürlü aspektleri önce iki taraflen hizmettaşlığa yol açıyanlığına etdi. Rosatom ılalaşığa 29. dekabrda agentliğin müdiri General Alexey Likhachov bu Özbekistan'ın premier-ministerinin orınbasarı Nodir Otajonov tarafından gol çekilenliğini haber verdi. Hizmettaşlık Özbekistan'ın infrastrukturasının dörüdülmeğini ve östürülmeğini, türgünlüşükleri, yadro elektrik stansiyaların ve ılmı reaktorların kuruluşuğunu Şeýle-de olaryň ulanylşynyň dowamında dolandyrylmagyny we üpçün edilmegini öz üçin alyp biler diýip Rosatom öz beýanatynda aýdýar. Noýabryň başynda Orsiýetiň premier-ministri Dmitri Medwedewiň Özbegistana saparynyň dowamında gol çekilen ılalaşyklaryň arasynda Orsiýetiň Rosatom we Özbegistanyň Ilymlar Akademiýasy Özbegistanda Rosatom üçin ýadro ýangyjyň öndürilmegi barada şertnama hem gol çekdiler. Tajikistanyň ilkinji saýlanan prezidenti Rahmon Nabiýewiň aýaly ýurdun demirgazygyndaky öýünde ýangynda helak boldy. 80 ýaşly Maryam Nabiýewanyň garandaşlarynyň Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, ol 28 dekabrda Hujan şäherindäki öýünde bolan ýangynyň tüssesinden wepat bolupdyr. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Hujan şäherindäki habarçylary 29 dekabrda Nabiýewanyň jaýynyň içinde adam öldürmek we bilkaslygyň otlamak boýunça iş alyp barýan diýenler hem işleýän ligini xabar verdiler. Emma hökümetler yangının sebepleri barada resmi kommentari bermediler. Rahmon Nabiyev 1991 ýylyň noýabr aýynda Täjikistanyň Sowet Soýuzundan garaşsyzlygyny ýygylan edenden soň ýurdun prezidenti wezipesine saýlanypdy. 1992 ýylyň sentýabr aýynda Nabiyev siýasy garaşdaşlarynyň basyşy astynda wezipesinden çekilipdi. Onuň wezipeden çekilmegi 1992 ýylyň mart aýynda başlanan grajdan uruşynyň dowamyna gabat geldi. 100 000 adamyň ölümüne getiren şol grajdan uruşy 1997 ýylyň iýun aýyna çenli dowam edipdi. Rahmon Nabiyew 1993 ýylyň 11 aprelinde ýüreginden tutup ýogaldy. Orsiýetli aktivist TV gaty goraýjy Andrey Rudomakh Krasnodar şäherinde näweli adamlar tarapyndan urulyp ýenjildi. Demirgazyk Kavkazyň ekologik gözekçisi atly hökümeti degişli bolmady guramanyň koordinatory Rudomakh Orsiýetiň Gara deňiz kenarynda gymmatbaha jaýyň bekanyň gurulşygynyň alınyp barylan ýerine eden saparynyň ideýany hüjümeti de bar bolupdyr. Krasnodarsky kraý regionynyň polisiýasy hüjümi derňeýänligini aýtdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.